Сөз сенде эле, Нура.
Рахмат. Талапкерлердин жер жерлерде жолугушуулары улам жатат. Маселен, Камчыбек Ташиев учурда чүйдү кыдырып атат деп кабарлашты. Алмазбек Атамбаев түштүктөн келип бүгүн Бишкекте болот экен. Анын өкүлдөрү Атамбаев ушул улуттук университет студенттери менен жолугушат деп билдиришти. Адахан Анумаров болсо ушундай эле максат менен Ош шаарында болот экен. Дагы бир жагдай, Нариман Төлеевдин айланасында биригүүлөр болот деп айтылып жатат. Буга чейин Марат Султанов Төлеевдин пайдасына талапкерлигинен баш тарткан болчу. Андан мурдараак Атамбаевдин пайдасы үчүн Өмүрбек Текебаев ушул президенттик жарышка катышпай турганын билдирген. Алар да ойлоном, тандайм, келечек бар деген компанияны алкагында бир катар жаштар уюмдары биригип ошол региондорду кыдырып болочок президентке суроо талаптарды чогултуп кабарлаган элек. Анан бүгүн ал жактан чалып айтышты, документ даярдалып бүтүп калды деп. Иш чараны уюштуруп жаткандардын бири Айсулай Сартбаева бул документ ар бир талапкерге берилет деп билдирди.
Ал документ 6 барактан турат. Кечээки күнү ар бир штабка, ар бир президент талапкерге берилди да. Бүгүнкү күндө 4 талапкер колун коюп жаштардын инициативасын колдоду. Эмки жумада буюрса дагы калган талапкерлерге таратабыз, колдоруна беребиз бул документти. Анан кийин фамилиялары, аты жөндөрү менен жазылат. Кайсы талапкерлер бизди колдоду, кайсы талапкерлер колдой алган жок.
Шайлоого байланыштуу дагы бир жаңылык. Бүгүн кечки саат 5:00 Бишкектеги Алатоо айылында биз таза шайлоо үчүн деген чоң акция өткөрүлөт. Анда ошол Борбор шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, бийлик өкмөт уюмдарынын мүчөлөрү катышат. Иш чаранын башкы максаты ушул бул жолку шайлоодо кандай өзгөрүүлөр болот, мыйзамдарга кандай өзгөрүүлөр кирди, эмнелер болорун мындай оюн зоок аркылуу айтып беришет. Ошентип БШКнын соңку маалыматына караганда азыр 23 талапкер ат салышып жатат. Кечээ БШК каттабай койгон талапкерлер дагы кайрадан сотко кайрылышканын маалымдаган элек. Азыр интернетке айрым талапкерлерге карата мындай компромат материалдар чекесинен жарыялана баштады. Анан серепчилер ушул шайлоо өнөктүгү оңой олтоң жүрбөйт деп баа берип жатышат. Кечки саат 6:00 берүүбүздө шайлоого байланыштуу соңку жагдайды дагы кененирээк айтып берем. Айзада.
Рахмат Эленора. Биз менен студияда кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы болду. Ал эми жаңы мыйзамга ылайык чет өлкөлөрдө шайлоо участкалары дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө гана ачылат. Орусияда ушул тапта 3 шайлоо участкасы ачылды. Деги эле ал жактагы шайлоого карата даярдыктар тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кеңешчиси Болотбек Мукашев маек курган, анда чогуу тыңдасак. Алгач негизи эле Москвада азыр чет жерлерде шайлоого карата даярдык туурасында кыскача маалымат бере кетесизби?
Айтсак, албетте шайлоо башталгандан кийин Россияда дагы жумуштар жүрүп атат. Азыркы күндө Россия аймагында 3 шайлоо участогу ачылып атат. Алар Москва шаарында, элчиликте, Екатеринбургдагы генералдык консулдукта жана Новосибирскийдеги вице консулдукта гана өткөрүлөт. Айта кетсем, Россия аймагында быйылкы шайлоо процесси кардиналдуу айырмаланып атат. Мисалы, былтыр болсо, былтыркы өткөн шайлоодо 18 шайлоо участогу ачылган, 15 Россия шаарында. Быйылкы жаңы мыйзам боюнча 3 эле участок ачылып атат. Ушул участоктун саны биздин эки негизги проблемабыз болуп атат Россия аймагында. Биринчиси ушул ачылган участоктун саны, экинчиси ушу жаңы мыйзам боюнча тизмелер жөнүндө.
Ошол тизмелерди тактоо иштери кандай жүрүп жатат азыр?
Бүгүнкү күндө Москва элчиликте 6700 жараныбыз консулдук каттоодон өттү. Екатеринбург шаарында 3500, Новосибирск шаарында 3500 жарандар консулдук каттоодон өтүп турушкан.
Мисалы, Москвада консулдук каттоодо
ушу каттоодо турган жарандардын баардыгы эле добуш бергени келет деп кепилдик берүү кыйын болуп атат.
Бирок Москвада ошол консулдук каттоодо турган 6000 ашык шайлоочунун тизмеси бар деп атпайсызбы? Бирок ал участоктордо эртеден кечке мисалы 2500 гана шайлоочу добуш берип чыга алат, анан калгандар эмне болот деген да кооптонуулар бар болуп атат да азырчы.
Андай да сөз бар, бирок мен дагы айтып кетейин, ушул каттоодон өткөн жарандар баардык эле добуш бергени келет деп кепилдик берүү кыйын болуп атат да бизге. Мисалы үчүн ар кандай эсептөөлөргө караганда Москва шаарында азыр 150000 ашык кыргызстандыктар жашап иштеп атат. Алардын баарын шайлоо тизмесине киргизүү каттоо дээрлик мүмкүн эмес болуп атат.
Бирок ошонсо дагы шайлоонун алдында мисалы консулдук каттоого туруп добуш берүүнү каалагандардын саны өсө турган болсо, анда аларды шайлоо комиссиялары тейлеп үлгүрө албай калабы? Мындай абалдан кантип чыгуу керек анда?
Мисалы былтыркы шайлоодо биздин каттоодон элчиликте 2700 адам болгон. Ошол 2700 ичинен 78 эле киши добуш беришкен. Калгандарын 1800 адамды биз кошумча тизме менен ошол эле жерден арыз жаздырып добуш берүүгө киргизишкенбиз. Биздин оюбузча өткөн жылдагы окуя кайра кайталанат деп ойлоп турабыз. Ушу каттоого өтпөгөн кишилер келет деп ошол кишилерди эми азыркы мыйзам боюнча биз добуш берүүгө киргизе албайбыз. Ошол кезде ушул конфликт болот, ушу биздин элчиликте деген бир коркунуч бар болуп атат.
Бирок алдын ала ошол нерсеге баягы жетпеш үчүн, ошол маселе чыкпаш үчүн бир чаралар көрүнүп атабы? Мисалы үчүн бир электрондук добуш берүү демилгелери туурасында дагы сөздөр айтыла баштады.
Эми электрондук добуш берүү негизи туура жумуш. Анткени мына айта кетсек, мына азыркы быйыл Россияда дагы шайлоо өтөт декабрда. Анан биздин коллегалардын айтымы боюнча россиялыктар 3 элчилигинде пилот проект өткөрүп, ушу электронный добуш берүүнү системасын киргизип атыптыр. Бирок биздики азырынча мыйзамда дагы электрондук добуш берүү жок болуп атат. Анан өзүнүн технологиясы дагы бизде жок болуп атат. Негизи ушул электрондук добуш бизге жакшы болот эле, анткени көп проблемалар туулат, өзүңөр билесиңер. Жана сиз айткан 6700 бюллетендерди жибериш керек, аны кантебиз, проблемалар көп.
Негизи кошумча участоктарды ачуу дагы сунуш айтылган, бирок бул мыйзамга туура келбей калат деп дагы жооп берген бул баягы тышкы иштер министрлиги жооп берди эле да. Анан бул маселе эми кандай ачык бойдон эле калабы? Ошол 3 шайлоо участкасы бардыгын талап жетише албайт.
Туура айтасыз. Бул маселени биз да көтөргөнбүз, тышкы иштер министерствосу да көтөргөн, бирок бул маселе ачык калды. Анткени ан үчүн мыйзамды өзгөртүү киргизиш керек.
Бул анда келечекте ошол добуш берүүчү шайлоочулардын укуктарынын бузулушуна алып келиши мүмкүн да, туурабы? Мисалы добуш бербей калгандардын укуктары анда эмне болот?
Биздин азыр маалыматыбыз боюнча мекендештерибиз бир топ коомдук уюмдары ушул кошумча шайлоо участок жөнүндө акцияларды уюштурууга даярданышып атат. Алардын арасында ушул партиялардын жана жеке талапкерлердин колдоочулары бар. Биз ойлоп атабыз, ушул шайлоо күнүнө чейин ушу айрым шаарларда Россия аймагында ушундай акциялар жүрөт го деп. Аны түшүнүп биз албетте түшүнүк жумуштарды өткөрүп атабыз. Түшүндүрүп, азыркы мыйзамды түшүндүрүп, 3 эле жерде ачылат деп. Бирок эми ар бир жаранга жеткизиш и айтыш кыйыныраак болуп атат. Ошон үчүн ушу шайлоодо саясий акциялар ушу болот го, конфликттуу ситуациялар көбөйөт го деген кичине коркунуч бар бизде.
Мисалы чет жерде, ошол Москванын эле мисалында шайлоочулардын эле негизи мындай активдүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз?
Эми активдүүлүгүн албетте бул жердеги элибиз жумуш менен жүрөт. Анан Москва чоң шаар. Бир четинен бир четине барыш деле кыйын. Бирок элдин саны көп болуп атат. Мен жана айтып кетип атам, 150 миңдей биздин жаран ушу Москва шаарында бар. Албетте бүт баары келбейт. Былтыр айта кетсем, эми баягы былтыркы опыт менен айтсак, бир 3 миңге жакын адам келиши мүмкүн. Бирок жана кыйынчылык жаман жерибиз былтыр ошол 3700 адамды биз кошумча тизме менен өткөрүп ийгенбиз.
Баягы каттоого тургандар келбей башкалар.
Бул болсо биз аларды өткөрө албайбыз. Анан баары бул жерге туруп калабы, эшикте деп коркунуч бар да. Анткени дагы түшүндүрүп кетейин силердин угуучуларга. Мисалы Кыргызстандагы шайлоо участкасына тизмеге кирбеген бир 10 чакты эле киши келе алат да. Эми 10 чакты киши деген соттор бар, сот тизмеге киргизе алат. Бул жерге болсо жанагы 100 мен айткан 150 миңден кимиси келерин биз азыр белгисиз болуп атат. Анан биздин эл азыр биякта Үгүттагы талапкерлерден жүрө элек. Талапкерлер баягы өзүбүз билгендей бир жума калганда, 10 чакты күн калганда иштеп башташат. Анан ошол элдер 20 октябрдан кийин тизмеге киргизе албайбыз. Ошондо бул элге добуш бергени укук бербесек, анда өзүңүз билесиз, биздин кыргыз элдер кандай конфликттуу дегендей биз дагы сөз угуп калабыз. Менин оюмча анан массалык каражаттарына дагы көрсөтүлүп калат го ушул Россия жагынан деп. Анткени Россияда өзүңөр билесиңер баягы дүйнөлүк агентстволордун баары аккредитациядан өтүп корреспонденттери ушу биздин элчиликке келетпи деп биз дагы ойлонуп турабыз.
Азатка маек урган Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кеңешчиси Четбек Мукашев болду. Программабызды эл аралык баян менен улантабыз. Бүгүн Новая газета гезитинин кабарчысы, журналисттик талант менен таймамбастыктын каарманы Анна Политковскаянын киши колдуу болгонуна 5 жыл толот. Журналист Түндүк Кавказдагы жаңжалды иликтеп жазып жүрүп өз өмүрүн берген. Гүлайма Шакеева баяндайт.
Орусияда айрымдар Владимир Путин кийинки жылдын мартында президентке кайрадан келсе, Кремль маалымат каражаттарын темирдей тартипке салат деп эскертсе, башкалар бийлик сөз эркиндигин 10 жыл мурун эле ооздуктаганын айтышат. Ошол эле кезде Орусияда бийликтен жалтанбай, ал тургай каяш айтып келаткан маалымат каражаттары дагы жок эмес.
В Москве ждут авиаколлапса. В столичных аэропортах топливо осталось на 3 дня.
2000-жылы Владимир Путин өлкө башына келгиче НТВ сыналгысы Орусияда көз карандысыз делген негизги 3 медианын бири эле. Анан бийлик алмашкандан кийин сыналгынын ээси олигарх Гусинский камакка алынып, телеканал Газпромдун менчигине өткөн. НТВнын тагдыры учу кыйры кең өлкөдөгү башка маалымат каражаттарына бийликтин тарбиясынын айкын мисалы болуп калган. Сөз эркиндигин коргогон Гласнос корунун жетекчиси Алексей Симонов Орусиядагы НТВ биринчи жана экинчи мамлекеттик сыналгы каналдары Кремлдин саясий курал экендигин жашырбайт. Көз карандысыз деп эсептелген 4-чү канал РЕН-ТВ канчалык эркин болууну каалаганы менен Кремлдин көзүн караган карамай компанияга таандык. Москвадагы Левада борборунун эсебинде Орусияда калктын 80% маалыматты бийлик көзөмөлдүк кылган сыналгы каналдардан алат. Ошол эле учурда Орусияда көз карандысыз маалымат каражаты таптакыр жок деп айтуудан алыс болуу зарыл. Маселен, 2 жумада бир чыккан Новая газета басылмасы өлкөдөгү коррупция Чечен согушунун көмүскө тарабын кеңирилик деп жарыялады. Бирок эркин сөздүн баасы өтө кымбат, журналисттердин өмүрү менен бааланды. 2003-жылдан бери эле Новая газетанын 4 кабарчысы түшүнүксүз жагдайда өлтүрүлдү. Гезиттин ээси миллиардер Александр Лебедев журналисттердин курал жарак алып жүрүүсүнө расмий уруксаат сураган. Гезиттин 49% акциясын ээлик кылган советтик президент Михаил Горбачевдин коргоосу менен Новая газета бийликтин басымына такоот берип келет. Бирок болгону 200 000 нускада чыгып, негизинен Москва менен Питерлик окурмандарга эле жетет. Новая газетанын аткаруучу редактору Андрей Липско Орусияда өкүм сүргөн маалымат ачкачылыгын белгилеп, ал тургай аны бийликтегилер сезэрин айтат.
Парадоксально, но Новая газета этим людям нужна.
Канчалык таң калыштуу болбосун, Новая газета бийликтеги адамдарга керек. Аларга жагымсыз болсо дагы өздөрү тууралуу маалымат булагы керек да.
Деген журналист бийликтин жогорку сересиндегилер башкалар тууралуу канчалык курч маалыматка ээ болсо, ошончолук өзүн куралдуудай сезэрин кошумчалайт. Буга бийлик оппозициячыл маанайдагы Москва жаңырыгы же Эхо Москвы үналгысы мисал. Эмнегедир Кремль Газпром ээлик кылган бул радиону эркин кое берип, НТВнин тажрыйбасын колдонгон жок. Кремльдин көзөмөлүндөгү жана жогорудагы аты аталган эркин басылмалардын ортосунда калпчынды койгулаштырып, капчык толтурган бульвардык деп аталган медиа каражаттарынын калың катмары жатат. Бул катмардын ичинен Коммерсант гезитинин орус коомунда өз орду бар. Бир кезде олигарх Березовскийге таандык басылманы, Кремльдин кол баласына айланган дагы бир олигарх Алишер Усманов 2006 жылы сатып алган.
До того, как Алишер Усманов купил газету,
Коммерсант Алишер Усманов сатып алгыча Кремль гезиттин ээси дагы гезитке анчалык таасир эте алчу эмес. Олигархтын колуна тийгенден кийин толук көзөмөлгө алынды.
Значит, можно стало осуществлять контроль над ней.
Дейт Коммерсант жаңы ээсин тапкандан кийин кызматтан кеткен мурдагы башкы редактор Кирилл Рогов. Орусияда бийликтин жогорку тепкичиндеги коррупция, таасирдүү элиталарынын кармашы, Путин менен Медведевдин айланасындагылар жөнүндө жеке маалыматтар жалпы медиа каражаттарында тыюу салынган темалар болуп саналат. Кантсе дагы Орусияда Коммерсант сыяктуу басылмалардын нускасы азайып баратканы маселенин дагы бир өңүтү. Левада борборунун маалыматына таянсак, орусиялыктардын 20% гана гезит окуйт экен. Орусияда 90-жылдары пайда болгон Политру интернет маалымат агенттигинин ээси Кирилл Рогов интернет Орусияда расмий катталган медианын тиш өтпөгөн маалыматты элге бере аларын ишенет. Бул өлкөдө интернет колдонуучулардын саны токтоосуз өсүүдө. Калктын 40% же 60 миллион киши дүйнөлүк маалымат желесин пайдаланат. Орусияда интернет эркин маалымат таратуунун булагы боло алабы?
Это, как бы сказать, не панацея.
Интернет бул куткаруучу эмес, ал болгону кошумча мүмкүнчүлүк. Окурмандарга канчалык керектигин азыр айтпайм,
деди Гласнос корунун жетекчиси Алексей Симонов. Адистердин айтымында орусиялыктардын басымдуу көпчүлүгү дүйнөлүк маалымат желесин социалдык тармактар менен көңүл ачууга колдонушат.
Бул Гүлай Машакеевнин баяны болду. Ооба азаттык жаңырууда программаны мен Айзада Касмалиева алып барып жатам. Базар коргондо убактылуу камоочу жайларга видео камера сатып алуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Бүгүн райондо Жалал Абад облустук прокуратурасы менен Базар коргон райондук администрациясынын алдындагы адам укуктары жана эркиндиктер боюнча коомдук кеңештин демилгеси менен марафон өтүп жатат. Бул туурасында бизге түз ООда кабарчыбыз Рысбай Адраимов маалымат берет. Рысбай мырза, убактылуу кармоочу жайларга ушундай видео камераларды алууга эмне түрткү болуптур?
Өзүңүздөргө билгендей, Базар коргон районунда ушу убактылуу кармоо жайында убактылуу суракка алынгандан кийин орусиянын жараны ооруп анан каза болгону белгилүү. Мына ушул жагдай облустагы убактылуу кармоо жайларына видео камера орнотуу демилгесине алып келген. Областтын прокурору Нурлан Жээналиктин айтымында Базар коргондогу убактылуу кармоо жайына 300-400 000 каражат керек. Мына бүгүнкү марафондо ошого жетиштүү каражат топтолду. Ага ыйлар алуу уюмдарда өздөрүнүн жардамын кошсо керек деген тилегин айтты. Эгерде ыйлар алуу уюмдардагы жардамын кошсо, дагы 15 күндөн кийин ошол урду сокту деген арыздар көп болгон Базар коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайларына видео камералар орнотула баштайт деп билдире ал. Нурлан Жээналиков анын айтымында буга чейин жыл башынан бери милицияга байланыштуу жана милиция урду сокту деген 12 кылмыш иши козголгон. Алардын 8 соттун кароосуна жатат, ал эми 2 кылмыш иши учурда токтотулуп турат.
Ошондой Рыспай мырза, ошондой мисалы ошондой жала жабуулар болду деп кечээ милицияларга карата жала жабуулар болуп атат деп митинг болбодубу? Ушундай дагы башка мисалдар бар бекен?
Мына бүгүнкү марафондо областтын прокурору Нурлан Жээналиков айтты, ошо кечээкиде Жалал Абад телерадиокомпаниясынан алдамчылык менен колго түшкөн аял милиция урду сокту деп жарыя жиберди дейт. Анан ошол Жалал Абад шаарындагы убактылуу кармоо жайына коюлган видео камераларда андай окуя болбогондугу ырасталды деп айтты.
Азыр ошол 300 000 акча керек деп айттыңыз, ал акча чогулчудайбы? Мисалы марафонго кимдер берип жатышат, кимдер келип жатышат?
Мына бүгүн марафонго областтык прокуратура, ошондой эле Сузак, Базар коргон, Муукен райондорунун прокурорлору, Базар коргон райондук администрациясы менен кеңешчи, Базар коргон райондогу айыл өкмөттөр, мекеме ишканалар, ошондой эле эл аралык адам укугун коргоочу уюмдардын облустагы өкүлдөрү кошуп областтык прокуратуранын айтымында бир 100 миңге жакын каражат топтолду, бирок марафон бүгүн кечке чейин улантылат. Райондук администрацияда бизге билдиргендей, түштөн кийин ушул жума намазына келген адамдар дагы ушул өздөрүнүн каражатты кошушу мүмкүн, ошондой эле жардамды жабырлануучулардан дагы күтүп жатышат.
Рахмат. Биз менен Жалал абдан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов болду. Күздүн келиши менен Кыргызстанда той топуру күчөгөн учур жайлы жайлай маңдай тери менен тапканын аштоолорго чачмай башталат. Көбүнчө үй бүлөлүк бюджет кантип заматта какшып каларын элесте алышпайт. Таластан кабарчыбыз Мирбек Айтыкеев айтып берет.
Сыргак менен Махабат бир ай мурда баш кошушкан уул келининин үйлөнүү тоюна камынууда. Үйдүн кожо экеси Махабат тойго кеткен чыгымдарды санап олтурат.
Тогум тогум эмесин баары ичинде кеткенде бир 200 000 ашат экен. Майда чүйдөсүн эсептеген жок да. Үйгө өзүкө да калат деген арттырганбыз баарын кошкон жокпуз. Аны кошкондо ошо 5 000 $ болуп калат экен да. Бизге продуктун баарын оптом эле алып аттык да. Кымбат эле экен. Ошо балдарга эми жакшылык болсун деп ошо соогумуз бир 70 000 ашты го дейм 80 000 барып калды. Кыргыздыкынын кийитиси болбойт экен да. Негизи кийити жок эле орусчага кылай десек ага болуп эле кийит алыш керек болуп калат экен. Алтын салтын дегени бар.
Бул үй бүлө алгач той өткөрүү кымбат жана кыйынга тураарын аңдаган эмес. Бирок ага камынып, жон тери менен сезгенден кийин аны өткөрүү кандай түйшүктүү экенин айтып олтурат. Ошого карабай, балдарыбыз башкалардан кем болбосун деп, билек түрө той камын жеп жатышкан учуру.
Бир айдан ашып кетти үйлөнгөндөрүнө. 2 жаштын эмесин көңүлдөрүн ачып коёк депчи. Кыргызча эле өзүн оюбуздагыдай кылса эле баягы кыргызча кылсак ага да болбойт экен да. Балдардын көңүлү экен.
Балдар өздөрү кыйнап атабы негизи той?
Жок, балдар деле кыйнаган жок, балдардын өзүн бизде көңүлүн карап коюп, элдер мынтип атса биз деле коюп балдарга эстелик болсун дедик да.
Баягы көпчүлүк той берип аткан
эмес. Көпчүлүк той берип аткан коюп, буларда эстелик амит жүрсүн. Тигинин балдар мындай экен, мунун балдар мындай деп эми балдар ичинен ойлоп бизге той бер деп бизди кыйнаган жок. Биз өзүбүз коюп 2 жашты эметип элден калбасын, элдин балдарын деп жүрсүн деп. Шагын ийгизбейин да турчу эми сындырбайык деп.
Талаш шаарынын тургуну Велена Исакова болсо, той ашка чыгым өлчөмү ашыкча ырым-жырым жагынан Талас өрөөнү башка аймактарга караганда алдыңкы сапта турат деп эсептейт экен.
Той аштар боюнча 7 областтан Талас эң биринчи орунда болот экен. Эмнеден дегенде эң биринчи орунду тасмал жасагандан эң биринчи орунду жакшы жасагандан Талас алат экен. Экинчиден кийит бергенди Талас алат экен. Биринчи калың бергенди Талас алат экен. Ошонун баардыгы байкуштар талага иштеп анан кийин эле күзүндө кайра таратып коюшат да. Өзүнүн эрки эмес да бул. Башында келишкен айла жок барышат да. Эгерде ошол жоюлса анда Талас өзү бай эл го, андан дагы жакшы жашамак дейм да.
Деген менен той топурдун арты менен кеңири киреше таап жаткандар бар. Кыргыздын ырым жырымчылы экенин эрте аңдагандар той өткөрүүчү жайларды шашыла салып жатышат. Таласта мындай тойканаларда бир той өткөрөм десеңиз, сапатына жараша 15 000 45 000 сомго чейин акча төлөйсүз. Андан тышкары тойду видео тасмага түшүрүү, сүрөткө тартуу, музыкант, тойду алып барган тамада, ырчы бийчилер кызмат көрсөтүшөт. Жергиликтүү тамада Марат мындай дейт.
Албетте баягы тамаданын түшүнө той кирет. Каршыкырдын түшүнө кой кирет, боксердин түшүнө бой кирет деп баягы тамашалап айтып каласыз да. Негизи эми баягы тойдун көркү негизи тамада болот да. Талас жергесинде эми комплект болуп чыгабыз. Эми комплект деген бул эми тамаданы анын курамында музыканты, анан оператору бар. Үчөө биригип ушу бир тойду башкарат.
Суммасы
канча? Эми суммасы Таласта негизинен Талас шаарынын ичинде 9 000 деп атабыз.
Масса кеген сүрүн эл эмес 18 жашка чыгып жашаткалы 1 жыл эсе 18 жаш.
Ошентип ак төөнүн карды жарылып кыргыздар жапа тырмак той топурга аттанышты. Жакшылыгыбыз көп болсун дейли. Анткени менен айрым изилдөөлөр кыргызстандыктар 1 жылда 2 миллиард АКШ долларын той томолокко короторун тастыктайт. Той да болор, тойдун эртеси да болор. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Эми жаңылыктарды кыскача тизмектеп өтөлү. Президентке талапкер болуп катталган Марат Султановтун берген арызына ылайык, ал талапкерликтен расмий алынды. Ички иштер министри Зарылбек Рисалиев бүгүн жогорку кеңештин сессиясына чакырылды. Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Элдибеков мени куугунтуктап жатат деп билдирди Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун. Жогорку кеңеш Кыргызстанда чөнтөк сотторду түзүүчү өзгөртүүлөр үчүн добуш бербеши керек. Бул тууралуу сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңеш билдирет. Эгер мурда 15-16 жаштагы балдар аракечтикке берилип жатканын айтып кетсек, эми 10-13 жаштагы балдарыбыз арак ичип жатышыптыр, деди жогорку кеңештин өкмөт жыйынында болуп өткөн жыйында депутат Айнура Алтыбаева. Ушуну менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Айзада Касмалиева. Саламат калыңыздар.